De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Pois seguimos aquí na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, como cada mércores, para falar de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, que tal? Moi bo día.
Que tal? Bo día.
Hola. Bueno, a semana pasada falábamos do reuma, e imos a seguir falando do reuma, porque xa nos decía o doutor a semana pasada que si falamos de enfermedades reumáticas, pois podemos falar de un conxunto grandísimo de enfermedades, hasta 200 enfermedades, podría ou máis de 200 enfermedades reumáticas, co cual podíamos estar falando do reuma, non sei, todo ano, non, doutor?
Efectivamente, sobre todo porque xa nos pasamos un pelín, porque xa é casi de especialidade, non? O que penso é o que nos corresponde a nós, facendo de atención o que pasa en atención primaria, o que vemos con máis frecuencia, e aquelas cousas en donde podemos prevenir. Hai enfermedades reumáticas, como falamos a semana pasada, e son autoimunes, é dicir que non importa máis ou menos a vida que podamos levar ou a alimentación que podamos ter, que ou cambios nos hábitos que vayan a aparecer igual, ¿no? Uh-huh. O que sí podemos falar das enfermedades reumáticas ou aquelas cousas que máis estamos implicados ou que máis podemos cambiar en canto a hábitos ou en canto a alimentación ou en canto máis patoloxías máis frecuentes, o que vemos máis en consulta, ¿no? Claro. O de que a xente se queixa máis.
Claro, porque cando falamos, non sei, de doenzas moi comuns, non? Da xente que se queixa de dores de espalda, por exemplo, que lle doen as costas. Eso podría entrar dentro tamén das enfermedades reumáticas, ou moitas veces corresponde simplemente a cuestións de hábito, non? De hábitos, digamos, pouco saudables á hora de facer o seu traballo, etcétera.
Están comprendidas dentro das patoloxías reumáticas en xeral, non? Hai algunhas enfermedades como a artrite reumatoidea ou as artritis psoriásicas que falamos a semana pasada, estas polimialgias, estas poliartritis, é dicir, moitísimas patoloxías que xa se van un poquinho ao campo da especialidade, non? Uh-huh. Pero dentro das patoloxías reumáticas e as patoloxías que son regionales, ¿no? Que son da zona, ¿no? Como pode ser da espalda, en xeral, típicas lumbalxias, cervicalxias, as patoloxías do hombro, dos codos, dos xeonllos. Hai algunhas que sí podemos modificar.
Pues, sí, aí é onde, digamos, podríamos facer algo en canto a prevención, ¿no?
Efectivamente. Hai algunhas enfermedades como, la sarcoidosis aparece con un diagnóstico, é un pouco de especialidade porque eso lle tocou menos frecuente, ¿no? Uh-huh. En cambio, as patoloxías destos como son, a gota, por exemplo, ¿no? Co ácido úrico. Uh-huh. Pues sí que ten que ver moito, tamén é reumático, e sí ten que ver moito ca alimentación, cos tratamentos, claro, etcétera, ¿no? Aí sí podíamos. O que sí, en xeral, os síntomas principales de las patologías reumáticas e a dolor. Uh-huh. Vale, depende da localización, hai veces que é un dolor xeral, pero en principio o máis típico é un dolor localizado, ¿no?
Claro,
si é nos xeonllos, si é na espalda, si é no hombro, si é cervical, si é nas mans ou nos codos, ¿no? Uh-huh. O que sí aparece como síntoma principal é esa dolor. E hai outras veces, casi sempre, hai unha certa rigidez. Eso fai que non nos podamos mover. As patoloxías reumáticas son do movimento do corpo, ¿no? Por lo tanto, si hai dor, si hai inflamación, en canto a artritis, por exemplo, hai unha inflamación, hai un hinchazón de esa articulación, pois nos condiciona o movimento, non? Por lo tanto, nos produce esa rigidez, non?
Xa.
Por lo tanto, ao mesmo tempo, pues nos produce cansancio ou pesadez do corpo, do movimento, e en algunhas ocasións, pues hasta no, hai unha pérdida de ánimo,
sí,
pérdida de apetito, pues oye, porque
como consecuencia, claro, de
eso es, claro, como consecuencia do dor ou da da patoloxía ou da rigidez ou do que non podamos movernos, ¿no? Pues eso produce muitas veces outro tipo de sintomatoloxía añadida, ¿no?
Claro.
O dolor, a aparición do dolor é o que fai moitas veces que a xente vai ao médico, claro. É dicir, teño aquí un dor no codo, no ombreiro, nas costas, etcétera. E a partir de aí establecese un diagnóstico e un tratamento, si corresponde, claro.
Efectivamente. O diagnóstico das patoloxías reumáticas que se sente clínico, acude a xente por dolor ou porque son patoloxías agudas que se producen de forma dun movimento brusco, simplemente o agacharnos ou coller unha cousa, pues queda unha certa rigidez, produce dolor e incapacidade.
Sí.
E outras veces aparecen de forma inmediata, sin relación, es decir, aparece pola mañán, como son outras tipos de artritis, ¿no? Eso viña un pouco ou a facer ese hincapé, non? En que artritis, que artrosis. Artritis, normalmente, as patoloxías que aparecen sin movimento, sin brusquedad, nin nada, se aparecen sin máis, que aparece pues esa man polas mañanas hinchada, enroxecida, casi con febre na zona articular. Normalmente, eso é máis típico de artritis, ¿no?
Eso, digamos, é unha inflamación, non?
Eso es.
Produce por inflamación.
Se produce dor, rigidez, e non calma. Cando paramos de mover esa articulación, segue doendo, ¿no? En cambio, a artrosis, sí, é máis degenerativa, é unha patoloxía máis de desgaste, ¿no? Pois moitas veces co repouso mellora, ¿no? Hai que xogar un pouco con eso, ¿no? Non hai que repousar sin máis, sino que hai que facer un diagnóstico clínico adecuado para, pues, momento determinado, pues, descansar esa articulación inflamada, por exemplo, ¿no? O poñerle antiinflamatorios locais ou que seña, pero igual en algunhas ocasións non é conveniente quedar en repouso, ¿no? Sino que o movimento moitas veces axuda a mellor recuperación.
Hai unha especie de moitas veces de resignación nos enfermos de con este tipo de patologías, artritis e demais, digamos, de resignación, como que, bueno, eso é reuma, digamos, non queda outra que aguantala, non? Aí estas enfermedades convirtense moitas veces en crónicas, non? Enfermedades crónicas que hai que, bueno, pois, digamos, que convivir con elas.
Efectivamente, as patologías reumáticas a maioría aparecen en unha edad, pues, un poquinho de desgaste en xeral, ¿no? Polo uso de esa musculatura ou de esos tendóns ou de esas articulacións, ou por unhas veces, como falamos a semana pasada, polo uso excesivo, moitas veces polo falta de uso.
A veces por falta de uso e a veces por
tamén o hai.
Claro.
Ou falta de tono, etcétera, ¿no? Cando son agudas, que son as típicas lumbaxes agudas, que foi por un esforzo, etcétera, pero hai veces que, o que dix ti, que son enfermedades normalmente crónicas, ¿no? Que van a volver. Esa lumbaxia, por mal uso, normalmente, tarde ou temprano, vai a volver, porque se non cambiamos os hábitos ou non baixamos ese peso adecuado, non facemos ese crecemento adecuado antes de iniciar unha actividade forte, pues o corpo non lo vai a pagar máis adiante, ¿no? Porque se non cambiamos esa costume de quentar antes de facer un exercicio ou un traballo, ou esos estiramentos que ahora están moi de moda, pues, posteriores ao exercicio e tal, para volver outra vez a tonificar esa musculatura utilizada, pois acaba, pues, sendo crónico, ¿no? Acaba, pues, indo ao médico porque non é suficiente o ibuprofeno.
O que ocurre, doutor, que moitas veces tamén estas enfermedades están moi relacionadas co traballo que se desempeña, ¿no? Que co traballo que un ten, e ás veces complicado, en fin, cando un vai ao médico e o médico pues, acaba recomendando, mire usted, pues, non pode usted facer esforzo xa, pero mire, que eu traballo de, non sei, de peón de albañil, e claro, non? E entonces digamos que vai a ser complicada a recuperación desa persona.
Sí, eu recordo eso en xente nova, típico entre traballos de fortaleza, de forza, como se albañilería ou calquera outra, non, de forjar pesos, etcétera. Pois me extrañaba que moitas veces esos pacientes que viñan con frecuencia con patoloxía, pois les decía que quentaran antes de empezar a traballar. Se reía, non? Eu recordo esas dicir, e por que non? E por que non quentar antes de facer un esforzo? Por que non quentar un pouco antes de empezar a sachar? Ou antes de facer un esforzo pois de recoller cousas pois, hasta no supermercado, non?
Claro,
ou de, efectivamente, é dicir, por que non quentar un pouco ese músculo que vamos a utilizar? Eso é moitas veces falta de información, que é o que nos intentamos sempre falar. Falta de tono. Pues, o que quero dicir que en estes momentos o xente está podando, pues, quen quenta ou quen vai con unha roupa adecuada pues, para podar pues, facer un exercicio repetitivo durante a mellor ese día e despois está en cama 3 días.
Xa,
por falta de tono, non? Quero dicir, unha cousa tan simple como eso, non? Pois estirar antes de facer algún exercicio, recordo pois, un paciente que tiña sempre patoloxías lumbalxias, que o que facían pola mañán a primeira hora descargar, non? E dicir, bueno, pois ti non podes, porque ti primeiro tens que facer algún tipo de exercicio menor, pois xa, de recoller cousas, quentar un poquinho esa musculatura antes de descargar un camión, non? Porque o que vas a facer é ter unha patoloxía que cada vez vai a peor e dentro de 15 anos ou dentro de 7 anos xa non sirves para ese traballo porque lesionaches ese corpo e non te vai servir para máis adiante. Eu explicaba desa forma. Non? Por lo tanto, as patoloxías máis frecuentes, que son as patoloxías da espalda, que son falta de moitas veces de tono, pues, os sofás ou que falamos moitas veces, esos trisillos que nos fascinan as espaldas, estar sí, moito tempo quieto, sin exercicio, sin actividade física, estes queremos facer ese día o que non fixamos en todo o mes. Entón, pois é o que a repercusión é dor o día siguiente ou lesiones que moitas veces tardan en recuperar.
Dentro desas patoloxías reumáticas que hai, das que hai unha amplia gama, das que pues, falábamos agora das artritis que serían a esa inflamación, as artrosis que serían degeneracións do oso, non? O desgaste dos osos, non?
Efectivamente, artritis é inflamación de os tecidos que están que envolven a esa articulación. En cambio, a artrosis é unha cousa xa degenerativa, desgaste, e desgaste principalmente do cartílago.
Ajá.
Esa sustancia que temos, ese como ese plástico que é para evitar os roces, eso se deteriora, e polo tanto, o que fai que ese espacio articular entre o oso, porque os osos están separados un de outro, ¿no? E teñen unhas sustancias que evitan que se toquen oso con oso. Entón, o cartílago é unha cousa máis, é unha especie de plastiquiño que nos fai que resbale unha articulación, ou, perdón, un oso contra outro, para que non se roce, eso se vai chopeando, se vai desgastando, e o que fai é que roce, oso con oso, ¿no? Realmente é unha patoloxía normalmente en persoas de edad, porque son máis frecuentes pues, nas cadeiras, nas articulacións das espaldas, as típicas discopatías, etcétera. E, sobre todo, seollos, principalmente, pues, en persoas que mal utilizaron esos seollos por sobrepeso e simplemente porque pues, desde unha mala pisada, desde sempre, non por problemas articulares de sobrecarga, ou simplemente porque se van desgastando, hai unha falta de ritmo, hai persoas que teñen artrosis. Bueno, pues normalmente, como sempre digo, despois dos 35, 40 años todo o mundo ten artrosis, pero non todo o mundo ten dor.
Xa.
Porque non todo o mundo fixo pues, desgaste articular nin todo mundo ten o mismo tono, nin todo mundo ten esa mesma musculatura para vertebral ou de cercana para facer movimentos adecuados. Por lo tanto, vai a ter menos dor, a pesar de que a artrosis, ou polo menos os desgaste articular, vai ser a idade, ¿no? Todo el mundo vai a ter. Una persona de 70 años ten artrosis, ¿no? Pero hai xente que non ten dor, porque o levou mellor, porque non ten tanto peso, non ten tanto desgaste, por lo tanto, o dolor e a rigidez é menor.
Xa. Por certo, falaba vostede do desgaste do cartílago, non, como responsable en moitas ocasións destes problemas de artrosis. Sirve de algo isto comer cartílago de tiburón? Digo isto porque aí aparecen pois frecuentemente, a veces, supoño que tamén debido a, en fin, a importancia que ten esta patoloxía, que ao numerosa que é, e aparecen supostos, en fin, produtos milagro, non, que axudan a teóricamente a regenerar ese cartílago.
Hai algunhas patoloxías que non son así demasiado importantes, como a calvicie, a caries, as artrosis, que cada X anos sale un produto milagro. Realmente van aparecendo cada época, sempre mellorando, produtos que poden evitar, non que desaparezca, ¿no? Evitar pues que o deterioro sea mayor,
o retrasar
avanzando, ¿no? Que siga avanzando, pero sí. Cada pouco se van facendo estudios que, bueno, moitas veces avalan que sí, pero que co tempo o mellor é baixar peso, o mellor é facer exercicio, que é o que estamos falando, e o mellor é alimentarse ben. Dende logo, se leva muitísimo mellor unha persoa con un bon, ainda que non baixe o peso adecuado, pero que faga exercicio, vai levar moitísimo mellor esas patologías reumáticas que unha persoa que seña sedentaria, que non cuide ese corpo, que non faga exercicio.
Claro. Bueno, pois nada,
por hoxe deixámolo aquí. Ainda nos quedarían cousas que falar. Tamén, non sei se a osteoporosis ten tamén que ver con as enfermedades reumáticas.
Osteoporosis, osteomialgias, sí. En fin, hai máis, o que dixías ti, máis de 200...
Hai moito máis que seguir.
Que non vamos a poder tratar todas.
Claro, claro.
Pero bueno, o máis importante é o que... informar, a información é o máis importante, e sobre todo, pois eso, cuidar o corpiño.
Cuidar o corpiño.
Claro.
Doutor, deixámoslo aquí por esta semana. Como sempre, un placer, moitísimas gracias.
Venia.
Hasta a próxima. Hasta logo.
E así pechamos tamén esta outra mirada de hoxe, deste mércores 4 de marzo. Mañá, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende Radio Oleiros. E agora tamén, como sempre, convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual.